Подкаст «Психологи під час війни».
Доброго дня! Мене звати Роксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервизорка ФТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і по дружнім методам. І розмовляю з ними про них особисто. Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні знову подкаст «Психологи під час війни» і я його ведуча Роксана Ящук. І сьогодні в мене в гостях Максим Житко. І наразі ми з Максимом тільки були знайомі на Фейсбуці. І сьогодні я вперше вживу, можна сказати, вас бачу, Максим. Да?
От, ну, я мені... також вперше вас бачу. Доброго дня!
І мені дуже приємно познайомитись. І я би хотіла, щоб ви представились, да, розповіли, хто ви є, як людина, по своїм професійним ідентичностям.
Розумієте, це такий і досить легкий, і досить складний питання. Тому що, ну давайте так, я людина, яка більш 20 років, вже скоро буде чверть століття, я займаюсь психологічним консультуванням та психотерапією. Я проходив декілька освітніх проєктів. Це проєкт груп аналізу, це проєкт з клієнт-центрованої психотерапії. Я маю сертифікат Європейської асоціації психотерапії, входжу до Європейського реєстру психотерапевтів. І коли мене запитують, в якому напрямку я працюю, я кажу, що відверта відповідь, що в мультимодальному, але оскільки я... і супервізію тримую, і коло професійного спілкування в мене клієнт-центроване, то з точки зору логіки мені треба казати, що в клієнт-центрований, я клієнт-центрований психотерапевт. Це одна ідентичність. Я працюю деканом гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету імені Миколи Ігоровича Жуковського ХАІ. І це така адміністративна посада, я ніколи не мав амбіції її займати, але керівництво бачило, що в мене є певні організаційні здібності, і воно дуже активно кидало мені такий виклик. І я цей виклик приймав і ось таким чином став деканом. Я дуже відповідально відношусь до цієї посади, тому що якщо ти за щось берешся, то треба або цим займатися, або краще дати можливість цим займатися іншим людям. Не буду казати, що мені все подобається, але я намагаюсь чесно виконувати обов'язки, які на мене покладені. Особливо мені так звезло, що я став деканом, і це були перші дні пандемії, коли в нас почалися всі ці процеси, пов'язані з ізоляцією. І я іноді шуткую, що я ніколи не був повноцінним деканом, тобто не в кризовій ситуації.
Тобто вам звезло так, да, як кажуть? Так, звезло, так, так звезло, так? Да?
Так. Тобто, знаєте, все, що асоціюється з посадою адміністративною, тобто сісти у кожне крісло, попросити секретарку приготувати каву, щось під час нарад казати таке, знаєте, пафосне, в мене цього всього не було. Це інша ідентичність. Як декан я практично відійшов від викладацької діяльності, хоча з 1997 року я займався викладанням, і це для мене така дуже чутлива тематика, тому що я це не скриваю, я дуже скучую за цією енергетикою, спілкуванням зі студентами, роботою над курсовими, дипломними проектами. Це ще одна ідентичність. Крім того, є такий аспект ідентичності, коли я займаюсь проблемами впровадження європейських стандартів психологічної освіти в Україні. Це звучить дуже голосно. Так? Я входжу в Національну раду Європсі, Національний комітет Європсі, якщо коректно ще казати, і ми попередній рік ми розробляли нормативні документи, щоб це в Україні могло почати працювати. З грудня 2021 року ця система почала працювати. В нас вже є більш 10 людей в Україні, які отримали сертифікат Європсі. Це займає дуже велику кількість часу. Так, оці аналіз документів, це винесення рішення, обговорення, тому що всі проблеми нашої вищої освіти в галузі психології, вони зараз вилізають. І ми, наприклад, закон суров, но він є законом. Ми, наприклад, в деяких випадках вимушені повідати «ні», але ми намагаємось у кожному випадку максимально створити ситуацію, щоб ми сказали «да». Це ще один бік ідентичності. Я входжу до етичної комісії НПА, Національної психологічної асоціації. І так нам також свезло. Ми тільки почали працювати, почалась війна, і до нас надійшли скарги. І ми зараз у такому надзвичайному форматі, надзвичайному режимі працюємо. Вже одну скаргу ми розглянули. Це дуже такий тривалий процес, але ми її розглянули. Зараз ми займаємося розглядом другої скарги. Це дуже тривалий процес, тому що ми, перш за все, намагаємось витримувати всі вимоги, які є у етичному кодексі. Це швидко не робиться, але він йде. Ну і такий важливий момент, все це добре, але це все, за виключенням декана, це все волонтерська діяльність. Я кажу, що все це хобі насправді. Точніше, не так, все це робота, а гроші я заробляю як психотерапевт і як людина, яка зараз працює ще корпоративним психотерапевтом. Тобто наші корпорації, в основному це IT-корпорації, вони вже прийшли до думки про те, що треба, щоб при корпорації був один або декілька психотерапевтів. Мене це дуже радує, і я сподіваюся, що ця практика буде поширюватись. Ось в одній з корпорацій я ще виконую такі функції. І ще я намагаюсь продовжувати те, що роблю останні близько 9 років. Це науково-популярна діяльність, тобто якісь публічні лекції, виступи у засобах масової інформації, тобто підвищення, якщо узагальнено казати, підвищення психологічної культури у населення України. Ну ось отакі різні боки моєї особистості, моєї діяльності.
Дуже цікава ви людина. І я хотіла запитати, ви ж з міста Харків, так. Це ж видно? Так, да. Ну і наразі зараз дуже обговорюється багато про те, що є в нас в країні російськомовні міста, да, і Харків – одне з таких міст. Хоча я читала історію, і Харків – це був перший город в нашій країні. Якщо я не помиляюся, це був десь 1918 рік, але я тут не можу сказати, да, це точно, де пройшла в якомусь, да, з вищих закладів лекція української мови. Це був іменно от Харків. Такий цікавий момент. І ви дуже...
Була перша українська абетка, так звана нова українська абетка, скрипником. Був такий революційний діяч. Він з одного боку був прихильник більшовізму, а з другого боку він був справжнім українським націоналістом. І ось таке чудове або жахливе поєднання, я не знаю, який епітет тут більш адекватніший, але він створив цю абетку, нову українську абетку, а потім покінчив життя самогубством. Таке теж, або його вбили, ми не знаємо. Точно про це був знятий художній фільм 2014-2015 рік про з'їзд бандуристів у Харкові, вилітіла назва. Але ви зможете його знайти. Він такий був популярний. І ось Харків був таким центром більшовіцької українізації. Це так, це справді. Питання тому, наскільки він зараз російськомовний,
Ну, ви наразі зараз дуже добре і вільно володієте українською мовою. Ми розмовляємо з вами українською. Я хочу про міфи теж якось замітити, що іноді кажуть, що Харків російськомовний, але от я чую дуже гарну українську мову. Я наразі, правда, теж не дуже добре розмовляю.
Але розумієте, я вам можу сказати, що у порівнянні з тим, як розмовляють мої колеги, мої знайомі, в мене дуже невдосконала українська мова. Тобто я... Тут така цікава історія, якщо є можливість, щоб я розповів. Розумієте, я є дитиною військовослужбовця. Був під часи Радянського Союзу, був такий закон або нормативний акт, який дозволяв дітям військовослужбовців не вчити мову, національну мову, тієї республіки Радянського Союзу, в якій зараз військовослужбовець перебуває.
Я знаю.
І коли я прийшов в школу, більшість моїх однокласників, вони використали це право, мабуть, так можна сказати. Ну, тому що, розумієте, для школярів два зайвих заняття – це подарунок, коли їх викреслюють. А я був така, як це коли сказали тоді, якому дуже подобалась українська література, тому що мої батьки були родом з України, мама з Харківщини, а батько з Полтавської області, але під час Голодомору його батька, мій дідусь, прадідусь точніше, він зміг вивезти до Росії, щоб врятувати від голодної смерті. Тому батько в мене за паспортом був записаний як росіянин. І мені дуже подобався язик, і культура, і ці традиції, які я бачив у родині. Хоча ніхто ні про Голодомор, ні про що тоді не розповідав. І я за власним бажанням почав вивчати українську літературу. Чому не почав вивчати українську мову? Тому що українську мову викладала дуже така неприємна вчителька. Тому, якщо б була інша вчителька, я б і мову вивчав. А ось наприкінці в 11 класі склалась така парадоксальна ситуація, коли в мене була відмінна оцінка з української літератури, я брав участь у різних конкурсах, читав вірші під час свят, а з української мови в мене була трійка. Тому що в останньому класі ввели державну атестацію, і оця вчителька, яка мені не дуже подобалась, будемо відверті, і я їй не дуже подобався. Вона приймала цю державну атестацію, і оцінила мої знання української мови на трійку. Тому я одним боком був досить знайомий з українською культурою, з українською мовою. Я дуже любив і зараз люблю Енеїду, я там цитую її. Мені дуже подобається Олесь Гончар. Я коли ще Сергій Жадан був не дуже відомий, я одразу відчув, що оце людина, яка, знаєте, відчуває мову на рівні кінчиків пальців, так можна сказати.
Тілом,
так. І Оксана Забужко. Тобто я українську літературу дуже багато вивчав. Але викладати, а потім починати розмовляти у побуті українською мовою, звісно, я ж почав після 2014 року. І потім це вимога була, щоб я викладав українською мовою. Не буду приховувати, перші роки мені це було важко. І важко не те, що це потребувало більше часу для підготовки, а важко мені було за сорому, що я виходжу, я починаю казати, і це не так легко, це не так красиво, як це я робив до цього російською мовою. Але я розумів, що без мовної практики я ніколи не зможу це почати. Тому я, коли якісь публічні заходи, я вибачаю, що моя українська мова не вдосконала. Я прошу розуміти мене, але я все ж таки намагаюся розмовляти українською мовою. Після бомбардування, після того, що відбулося вранку 24 лютого, я впевнений, що вже ніколи Харків не буде прихильником російської культури, а відповідно і через декілька десятиріч і російською мовою. Тобто харків'яни ніколи не вибачать росіянам те, що вони зробили з містом, з людьми в місті.
Як ви сказали до запису, коли ми з вами розмовляли, що краще говорити недосконало українською, чим гарною російською.
Гарною російською, так.
Да. Я наразі, знаєте, зараз вивчаю німецьку. І от коли ми розмовляємо українською і вивчаємо її, да, то тоді теж є русизми. Так от у мене зараз німецькою є англікалізм, чи як це сказати? Да. Я путаю, чи кажу щось, да, там частину речення німецькою, частину речення англійською. Німці сміються, але вони підбадьорюють і кажуть, лучше казати так чи ніяк зовсім. Тому я теж за те, що ми з вами, може, не досконало, але будемо ці подкасти далі записувати, розмовляти українською. Дякую вам за це. І ви сказали за бомбардування, і я хочу перейти до цього питання. Я задаю його так, як правило, на цьому подкасті, коли почалась ваша війна?
Розумієте, моя війна, я дуже добре пам'ятаю цей день, моя війна почалась влітку. Це був червень, я не пам'ятаю конкретну дату, але це був червень 2015 року. Поясню чому. В 2014 році, от з 2014 року до червня 2015, я не... Це так, це правда, про це треба казати. Я не мог повірити в те, що Росія має втручання пряме, військове втручання в суверенітет України. Я розумів, що на Донбасі можуть бути найманці російські. А вже пройшла анексія Криму. Я розумів, що Росія анексувала Крим, і я вважав, що це у тому числі була помилка тодішнього політичного керівництва країни. Але ось ці бої на Донбасі, я не мог повірити, що це регулярні військові частини. В мене прийшла зустріч з однокласником. Він полковник, він брав участь у АТО. І коли він приїхав і сказав, я з ним розмовляв, і він мені сказав, Максим, я у бінокль бачив, я по радіостанції, по радіоперехват, я чув, як розмовляють, це відомо. Люди тому, що тут воюють ті, хто навчався в Харкові у військових різного роду закладах вищої освіти, вони з нами виходять на зв'язок. Ми з ними розмовляємо, ми знаємо цих людей. Ви знаєте, я не мог повірити засобам масової інформації, я не мог повірити політикам. Але ось слова мого однокласника, я знаю, що він би мені не став брехати. І для мене війна з Росією, якщо ми кажемо про це, вона почалась ось того моменту. А крім того, я був у Маріуполі, мене туди запросили з благодійною лекцією, і я коли був, я не буду так пафосно казати, що я потрапив під обстріл, але я чув обстріл. І ті, хто запрошував, організатори, вони кажуть, оце град, такий шелестячий звук, це град. І коли о 5-й годині ранку 24 лютого я прокинувся не від вибухів, я прокинувся тому, що я почув цей шелестячий звук. Я одразу все зрозумів. Тобто в моїй родині, у жінки, у дітей, в них була паніка, а я ось коли почув цей шелестячий звук, я одразу знав, що мені треба робити. Тобто до цього звуку я не вірив, це... Я відчуваю вину, провину за це. Тому що були пропозиції десь декілька тижнів до початку війни виїхати на Західну Україну з родиною, зробити так званий релокейт. І я ні сам не виїхав, ні вговорив дружину з дітьми виїхати. Не вірив, що це може початися. Мені здавалося, що Путін нас лякає. 23 лютого були чергові збори Нацкомітету Європсії. Ми ще так юморили. Ми казали, що українці – це нація з сталевими яйцями, тому нас ніякий Путін не злякає. Я пам'ятаю, що десь о 23 годині я і ось в 5 годині ранку прокинувся.
В 23 годині що?
23 годині? 23 годині лег відпочивати.
А,
В мене дом, в якому я мешкаю, він розташований таким чином, що він в 40 кілометрах від кордону російського, ма дорога. І з іншого боку в нас військова частина. Тобто, коли я підійшов до вікна, я побачив, як зі сторони Росії йдуть гради, і як вони вибухають у військовій частині. Я зібрав речі, в нас не було тривожної валізи, нічого цього не було, тому що я щиро не вірив, то, що це може бути. Я зібрав валізи, я зібрав родину, я встиг вивезти дружину з дітьми в безпечне місце, це за Харків, і повернутися до Харкова о 9 годині ранку для того, щоб виконувати свої обов'язки як декана. У нас була нарада, потім ми почали займатися питаннями евакуації, питаннями бомбосховища, ну, розміщення організації навчального процесу, питаннями того, як годувати співробітників, студентів. І, ну, знаєте, перші 3-4 дні в мене пройшли не те, щоб без війни, тому що з перших годин нас почали дуже жорстко обстрілювати. Але, знаєте, так працює психіка, я не вірив в те, що мене це зацепить. Тобто я бачив з вікон, як палає Північна Салтівка. Я з вікон бачив, як розгортаються бої на підступах до Харкова в районі окружної дороги. Але ці всі снаряди, літаки, вони все летіло понад моєю головою. І ось коли був перший приліт, коли я побачив, як снаряд потрапляє у житловий будинок, ось з цього моменту я зрозумів, що це війна і може, ну, справжня війна. Не та, про яку я знаю, а це ось, як це кажуть, на власній шкурі. І тут мене можуть вбити, і тут немає нічого, що може захистити. Оце для мене було таке розуміння. І потім був дуже тривалий період, коли я взагалі, мені здається, що знаходився в якомусь психотичному стані. Тому я приймав рішення, тобто я виконував всі обов'язки, функціонував на високому рівні, але, знаєте, я не розлічав дні, я спав, як на війні, ось 2-3 години. Ми шуткували, що доки вони перезаряджають зброю, ми спали, потім вони починали пуляти. Бомбосховищ поблизу, де я мешкав, не було. Тобто ми почали ховатися у підвалі дому, але там були такі умови, що там більш декілька годин, ну, було неважливо знаходитись. І ми більшу частину обстрілів проводили, ну, от, знаєте, площадка ліснична, так? А біля ліфту, і це були такі важкі часи. Зранку ми виходили, дивились, куди потрапили. Ми чули, що потрапляє поруч, але ми, ну, важко побачити серед житлових масивів, де влучили. Зранку ми дивились, куди потрапили, коли влучили, і, ну, і потім шукали, всі магазини були закриті, тобто ми шукали ті крамниці, де хазяїва на свій риск на декілька годин відчиняли. Я пам'ятаю чергу, яка стоїть, і коли поруч рветься, я не знаю, що це було, ну, снаряд якийсь був, але я не буду, знаєте, будувати з себе когось військового експерта, там, це був град, або смерч, або міномет. Ні. Щось поруч вибухає, і декілька людей поранені. Не вбиті, а поранені. І, знаєте, як через декілька хвилин черга знов стоїть. Як я казав, отряд не замітив потері бійця. Тобто поранених відтащили, приїхала швидка, їх швидка відвезла, але черга продовжує стояти, тому що у людей, ну, немає можливості знайти продукти. І я бачив, як, ну, намагався сусідям ще першу психологічну допомогу надавати. Я бачив, що відбувається з людьми, і це, ну, це дуже жахливо. Тобто, у порівнянні, наприклад, з тим, що відбувалося у Маріуполі, я розумію, що це, ну, не саме страшна історія, але це для мене було жахливо. І зараз я кажу, що я травмований психолог. Тобто, коли я починаю працювати там з групами або з клієнтами, я кажу, що ви повинні знати, що я травмований психолог, і, можливо, моя травма буде впливати на нашу роботу. Я з цим намагаюсь працювати, але ну це відверто. Я досі, виходячи на вулицю, я досі дивлюсь на те, де є укриття потенційне. Я дивлюсь, які об'єкти розташовані поруч, по яким може прилітити. Я дивлюсь на те, що які оточують мене звуки, і, наприклад, звук, проїжджаючи поруч машини, може викликати в мене ситуацію, коли я дуже дико шарахаюсь колись по надстінку. Розумієте? І я зараз мешкаю у Полтаві, тому що моя квартира частково була зруйнована. Але у Полтаві, ну, знаєте, як це? Коли лунає повітряна тривога, люди, як я кажу, не пугані, вони з магазину не виходять, а я виходжу. Тому що я знаю, що якщо прилетить, оце все, що розташоване на полицях, все це буде нашпиговане в тілі. Я бачив таке, тому я виходжу. Хоча це, я розумію, що це дуже дико, ну, так от виглядає з боку оточуючих.
Ну, може, да, для когось це дико виглядає. Я якось тут розповідала теж кусочок своєї історії про те, як тут я приїхала у Німеччину і від звуку літака вигулює собаку, упала на траву. Тому це теж було якось дико для оточуючих, але для мене ну, це було дуже не дико, тому що він так дивно, прям він дуже якось низько летів. Ну і я зрозуміла, да, про ну розумію про що ви кажете, да, і теж і працюю над цим, да, і до наших колег звернулася з ЄМДР, да, вони допомагають в цьому. Це ж такі фахівці, якраз от для цих випадків. Благо, що у нас є такі гарні фахівці, до кого можна звернутися, да, щоб вони нам допомогли. Але ж да, це травма, вона вже в нашому досвіді, ну це я згодна з вами. А от ви сказали, Максим, що ви сусідям пробували да, надати цю психологічну допомогу, і ви теж вначалі да, казали про те, що ви ну, заробляєте кошти як психотерапевт. От як ви включилися підтримувати своїх клієнтів, працювали ли ви з ними? Я розумію, що етично ми не будемо обговорювати ваших клієнтів, да? Тут більше про те, як ви в це справлялися, робили чи ні, як вам з цим було?
Я вважаю цю дискусію підіймати, тому я відверто вам розповім. Перший день в мене були заплановані клієнти. Як відповідальний психотерапевт, я подзвонив їм, кожному, і сказав, що в зв'язку з форс-мажором я вимушений відмінити нашу зустріч. Можу сказати, що один клієнт мені сказав, ну а що нам заважає? Ну, так, якби, війна війною, психотерапія за розкладом. Все як положено. І потім в нас на другий день або на третій день були зруйновані вишки мобільного зв'язку. Тобто в мене там інтернет був декілька годин ну, на добу. Я, ну, наскільки це було можливо, я намагався тримати зв'язок з клієнтами, підтримувати тих, хто мав потребу в моїй підтримці та відповідати тим, хто хотів би розуміти, що, ну, що відбувається, коли ми зможемо поновити наші зустрічі. Та допомога, яку я надавав сусідям, ну, це не була психотерапія, це була така кризова перша допомога. Я, звісно, не отримував за це гроші. І знов заробляти психотерапію я почав, коли ось я виїхав до Полтави. Коли я почав, всім клієнтам написав, що я починаю знов працювати, деякі клієнти сказали, що за об'єктивними обставинами вони не можуть, наприклад, платити мені стільки, скільки вони платили до початку війни. Я тоді їм сказав, що давайте ми з вами це обсудимо, скільки ви можете на час війни, стільки давайте ми будемо з вами. Тому що я відчуваю відповідальність, розумієте? Заробляти гроші – це добре, це важливо, особливо в такі часи. Але ми ж не можемо ну, нашим клієнтам сказати, нема грошей, немає психотерапії. Чого тоді будуть варті всі наші слова, які ми кажемо в психотерапії? Тому я чітко поділяю, в мене є так звані соціальні клієнти. Це люди, які не мають грошей взагалі для того, щоб оплачувати мої послуги. Їх небагато, але вони є. Є клієнти, які мені платять ту ціну, яка і була, і є клієнти, які платять мені ціну, яку вони можуть платити. Ось таким чином я побудував зараз фінансовий бік психотерапії.
Угу.
Я веду для тих, хто залишився в Харкові, я вважаю це важливим, я веду онлайн-групу психологічної підтримки. Вона повністю безкоштовна. Я вважаю, що це моя така волонтерська діяльність. Крім того, до мене звертаються волонтерські організації для того, щоб, наприклад, я прочитав лекції якісь безкоштовно, для того, щоб я зустрівся з колективами, там, наприклад, людей, які емоційно вигоріли, і вони хочуть поспілкуватися з психологом. Я це також роблю безкоштовно. Це волонтерська діяльність, але гроші мені, як і кожної людині, вони потрібні, тому що в мене є родина, яку я також повинен підтримувати, так?
Так, так. А, Максим, ви сказали таку фразу, я ловлю себе над тим, що я сижу про це думаю. Ви сказали, що ваша квартира частково зруйнована. Ви тоді були в Харкові.
Це було причиною, щоб я
виїхав.
Так. Я знаєте, частково зруйнована, це так звучить дуже, дуже голосно. Поруч російський винищувач скинув авіаційну бомбу і або осколками, або вибуховою хвилею вибило окна, вибило рами. Це був березень, було холодно, у квартирі була відсутня електроенергія, було відсутнє отоплення. Тому, розумієте, тоді ще не було налагоджено, як зараз в Харкові, коли вибите окно забивають якимось ДСП або ДВП. Угу. Тому фізично вже в квартирі мешкувати було дуже, дуже складно. Тому я виїхав.
А я хочу запитати про те, як ви справляєтесь і справлялися от при цьому всьому. Дуже, думаю, цікаво буде людям послухати, де як людина от може усвідомлювати, що з нею відбувається, а не усвідомлювати, як справлятися, да, як ви справлялися.
Знаєте, я вам скажу, коли я виїхав за межі Харкова, Харків не дуже рівномірно обстрілюють. Тобто, коли я їхав по власному району, це було як фантастичний фільм. І я не плакав, нічого. Я вивозив батьків, мать в мене, наприклад, вона вголос ридала, коли вона бачила, як все, що було для неї важливо, все зруйновано. І я не плакав, нічого. Я виключно думав про те, щоб не потрапити під обстріл.
Mm-hmm.
І коли ми вже були за декілька десятків кілометрів від Харкова, і я побачив мирне життя, в мене почався такий тремор, що я вимушений був припинитися узбіччі і декілька хвилин стояв, і я не мог нічого зробити. Тобто я не мог навіть керувати автівкою, тому що так мене тремтило.
Mm-hmm.
І потім десь тиждень або днів 10 я провів в такому, стані, як людина, яка відновляється після тяжкого захворювання. Я дуже багато спав, я нічого не читав, я не дивився там серіалів, я не спілкувався з колегами. В мене було таке сноподібний стан. Єдине, що в мене була активність, я постійно скролив ленту. І навіть вночі я прокидався, я брав смартфон у руці і я дивився, коли останній раз у соціальній мережі були ті люди, які залишились у Харкові. Я дуже-дуже хвилювався за них. За те, щоб вони були живі, щоб вони були здорові. Нервовий гіпноз. Щось таке, стан такий, як гіпнотичний. А потім я почав розуміти, що якщо я нічого не буду робити, то я можу в цьому психотичному стані залишитися назавжди. І я почав брати себе в руки, як це кажуть. починаючи від фізичних вправ і закінчуючи інтелектуальними навантаженням. І десь через декілька днів я почав працювати з одним клієнтом, потім один клієнт в день, потім декілька клієнтів на тиждень, і потім вже я вийшов на такий рівень, який в мене був у довоєнний час. Тобто отаким чином. Ні прогулянки, ні якісь спроби відволікти в ним увагу на щось інше. Нічого це не працювало. Мені дуже була важлива підтримка моїх колег, які зустріли мене у Полтаві. Я дуже вдячний їм. Завдяки їм я знайшов тут, де можна було жити. Мені, батькам надали там і різні побутові речі, ну, тобто, я дуже вдячний їм. Це, що було дуже важливо. Тобто, я знав, що поруч є людина, на яку я можу розраховувати. У той час, коли я був у Харкові, я мог розраховувати виключно на себе. Розумієте, це ще такий момент був.
Так, розумію. Ну, це теж для мене був той момент, чому я все ж таки вирішила поїхати з Києва, да, коли розумієш, що розраховуєш тільки на себе і не зрозуміло, да, якщо завтра щось прилетить, що я буду тут робити. Тому лучше я буду десь у іншому місці і корисна, чим сидіти тут і, ну, не розуміти, що відбувається зі мною, да, і навколо. Ви знаєте, зараз дивлюся і розумію, що наш час десь закінчується. І мені, ми ж не просто, да, психологи, ну, як люди, там, все ж таки, навпаки, ми ще ж психологи, да, не просто люди. І, можливо, цей досвід, який, да, вже є, ну, от у вас є в даному випадку, він актуалізував, може, щось. Може, ви вже побачили, як ви на це можете спиратися. Я не знаю. Да? Ну, різні люди по-різному, да, це сприймають. Якщо з іншими людьми говорити, які, як я кажу, да, не дуже розуміють, да, про нашу психологію, не знають цю базу. От ми-то з вами, ну, от розуміємо, коли я десь з колегами, колежанками розмовляю, да, то кожен щось розповідає про ту базу, на яку він спирається. Я це чую і від вас, хоч ви говорите, ну, таким доступною мовою, але я чую про це. А от на що ж спиратися людям, коли вони, ну, нічого не розуміють, про це не знають?
Знаєте, про відкриття внутрі себе. Я є віруючою людиною, але я дуже поганий віруючий, тому що я є таке поняття воцерквлення, так? Ось я якось розвоцерквився останні роки, і я знаю, що є таке молитвене правило, коли утром там віруюча людина повинна перелік молитв. Отче наш, Пресвята Богородиця, там цілий перелік є. І ви знаєте, я після, що в мене відкрила війна, я кожне утро підіймаюсь, і я, можна це назвати, молюся? Ну, з боку церкви майже ні, але я бажаю всього найкращого, давайте я так скажу, ЗСУ, волонтерам, і тим людям, ну, коли був Азовсталь, от Азовсталь я бажав. Хоча в мене в Маріуполі немає ніяких рідних, в мене там не воювали побратими, але для мене це було важливо. Це перше відкриття. Друге відкриття. Знаєте, я зрозумів одну річ. Ось останній десь місяць в нас є така не дуже мені подобається ця ситуація, але вона є. Коли люди починають мірятися своїми стражданнями. Ті, хто залишився, вони явно або латентно починають очі тим, хто виїхав. Неважливо, на Західну Україну або за кордон, вони починають тикати свої язви. Казати, ось ви бачите, як ми постраждали, так? Ви нам щось за це повинні. Ми більш постраждали, більш патріотичні. Розумієте, і мені здається, що тут важливо зробити наголос на те, що якраз ті, хто виїхали, це люди, які будуть відновлювати тих, хто залишились. Тому що ми всі травмовані. Ми кажемо з позиції травмованої людини. І в нас обов'язково повинен бути ресурс, який потім зможе підтримати нашу здорову частину. Тому що травмованих буде багато, ось ресурсу для того, щоб впоратись з цим, буде, мені здається, досить замало. Розумієте? Що казати людям, які зараз перебувають у ситуації страждання? Знаєте, мені важко відповісти на це питання. Тому що я так чесно вам скажу, що навіть я не можу уявити, що переживають зараз мешканці Сєвєродонецька, які там залишились. Я не можу уявити, що переживають жителі Маріуполя, які зараз там депортовані. І звертатися до них з якимись банальностями, ну, мені здається, це не дуже чесним. Бо для того, щоб все ж таки люди послухали і могли знайти якийсь психологічний ресурс, я можу сказати, що для мене ще одним відкриттям була, як це банально не буде звучати, переоцінка того, що я маю в житті. Переоцінка рідних, переоцінка цінностей, які в мене є. І я зрозумів, що досить велика кількість речей, вона от зараз зникла. Я жалкую за тим, що я на них витратив час, витратив енергію, я займався цим. Треба було займатися іншими речами, наприклад, приділяти увагу більше рідним, друзям, деякі воюють зараз. В мене вчора надійшла звістка про те, що загинув мій студент, випускник. І я пам'ятаю, що він приходив до мене, він писав в мене курсову і дипломну роботу. Дуже такий необичний був студент, а в мене не завжди витрачало на нього часу. Я розумію, що це провина вижившого, я розумію, це психологічно. Але я зараз би ось у якості ресурса порекомендував би приділити увагу тому, що є справжнє у вашому житті, тому що на що ви витрачаєте час, так? І ще одна річ, яку я приділив би увагу, це тому, наскільки ми всі дорослі. Тому що війна, досвід роботи з клієнтами мені демонструє проблему того, що в нас багато інфантильних людей. Якось вважається, що стати дорослим – це автоматична функція війни. Тобто почалась війна, і всі різко стали дорослими. Але це не так. Дехто дійсно швидко подорослішав, а дехто зараз досі залишається дитиною. І це така річ, яка, мені здається, дуже загрозливою. Як для людини, так і для країни в цілому. Ось ці такі два фокуси уваги, на яких би я хотів би зосередити увагу і власну, і тих людей, які будуть нас слухати.
Максим, я коли вас слухаю, вспомнила якраз за кілька днів до війни, мене дійшли руки, знаєте, як це кажуть, подивитися фільм, який дуже голосно обговорювали на Фейсбуці, але все часу не було. «Не дивитися наверх», якось так він називався. І в кінці цього фільму головний герой, не пам'ятаю, як його звуть, але його ж відомий актор, як Ді Капріо, да, Леонардо Ді Капріо, він сказав таку річ, а ми ж гарно жили. І я так якось прониклася цією фразою, думаю, отож людині треба бути в таких обставинах, щоб це зрозуміти. І через 3 дні, десь через 4, бо я вже їхала не в перший день, другий, десь я їхала в ніч 3-го дня з Києва. Я коли їхала за рулем, я весь час думала про те, що я повинна була зустрітися зі своєю подругою, з якою не бачилася рік, а ми живемо в одному місті. Але ми зараз так були зайняті своїми працями, що ми все не могли вибрати час на каву. І ми от вирішили зустрітися 24 лютого, і дійсно ми не зустрілися. І я от їхала, і в мене то вспливала ця фраза з цього фільму, як ми гарно жили. І ще вспливала ще така фраза, не знаю, звідкіля вона з'явилася, як все треба робити у свій час, не відкладати. Це такий синдром цього відкладення, це в мене таке є, бо це ж дійсно весь час чимось зайнятий. Я от вас чую, мені це відгукується, да, те, що ви кажете, ви про цінності, про взаємовідносини, да, що от в цьому і є сила, і в цьому є багато ресурсу, якщо ми почнемо цьому уділяти увагу, бачити в цьому свою силу. От близьких, знаєте, я ж представник трансактного аналізу, да, і от Берн, він казав, що шлях до автономності людини, да, то дійсно цієї дорослої людини йде через вміння бути близькою. Да, і от ця близькість, да, де ми можемо бути в контакті з нашими близькими, з нашими друзями, сім'єю. Дуже мені відгукується те, що ви сказали. Добре. Можливо, ви щось хочете сказати, що чимось поділитися? Я не задала питання, але вам хочеться про це сказати.
Знаєте, взагалі, я вважаю, що в мене не якийсь унікальний досвід. І з одного боку, тому іноді я думаю, не дуже багато я розповідаю про свої страждання, немає тут якоїсь маніпуляції, щоб пожаліти мене. А з іншого боку, я думаю, знаєте, про те, що якщо ми, як фахівці з психічного здоров'я, не будемо розповідати, що відбувається з нами, наші клієнти точно не будуть розповідати про те, що відбувається з ними. Тому я, так сподіваюся, що тим, що я розповів, я надам, можливо, комусь можливість розповісти про власний досвід. І я знаю одну річ. Ми змінимось. Того життя, яке було у нас до війни, вже ніколи не буде. Як кажуть фахівці з Ізраїлю, в яких я зараз навчаюся, ізраїльської коаліції травми, вони кажуть, це залишиться з тобою вже назавжди. Але я знаю одну річ, що це не відміняє можливість нам побудувати якесь інше майбутнє. Можливо, не краще, ніж було, але якесь інше майбутнє. І мені б наприкінці хотілося б сказати про те, що, незважаючи на такий досвід, я дуже оптимістично дивлюсь у майбутнє. В мене, як у кожної людини, є тривога щодо того, що відбувається на фронтах, щодо підтримки західних наших союзників, але я дивлюсь з оптимізмом, з надією, і це мені дає цю віру, мені дає не релігія, не психологія, а цю віру мені дають люди, українці, які виявились досить фантастичними. Я ще ніколи не пишався так Україною і українцями, як я пишаюся зараз. І ще ніколи я не відчував такої відповідальності, коли я кажу, що я українець. Тобто я мірюю не Андрієм Шевченко, не Вакарчуком та Океаном Ельзом, а я мірюю тепер тими простими ребятами. От загиблий мій студент, який жив у Грузії, у якого була велика заробітна платня, але в перший день війни він повернувся до України і воював. Розумієте? І ось тепер його очі – це мій такий вимір, наскільки я відповідаю, тому що, коли я кажу, що я українець. Ось ще про це я хотів би сказати.
Дякую. Дякую вам, Максим, за те, що поділилися і ділили увагу. І, знаєте, я слухаю вас і теж приєднуюся до цього, да, що зараз я теж як ніколи почуваю, я пишаюся, коли я кажу, що я українка. Да, і от це, мабуть, як ніколи, да, я кажу це з такою гордістю. Дякую, що прийшли, що уділили увагу, да, що поговорили. І я вирішила кожен раз закінчувати цей подкаст нашим гаслом. Слава Україні!
Героям слава!
Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни». Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів! Почуємось.